Velkommen til Menighetskontoret, en podcast som snakker om Gud, livet, samfunn, kultur og lederskap.
Litt av en oppramsning det der.
Litt av en oppramsning. Snakker vi om noe annet egentlig?
Nei.
Nei, det er rett og slett de fem viktigste tingene her I livet, eller alt kan samles under det, tenker vi.
Så det her, meste.
Det meste. Så her I studio har du Flem og Flua.
Og hello!
Vi, noen ganger får vi gjester hit, andre ganger kommer vi også til å kanskje bevege oss litt ut og intervjue folk. Som for eksempel I denne podcasten her, hvor vi både skal høre fra Andreas Hegertun. Temaet for podcasten nå jo om kristne for kresne I forhold til det å finne seg kjæreste. Så vi tok en prat med Andreas Hegertun, som da pastor I en av de største kirkene eller menighetene I Oslo, hvor det rundt en 700 som kommer hver søndag kveld, og majoriteten av de single. Han skal vi høre mer til senere, og ikke minst skal vi jo snakke om kjemper I Bibelen.
Oi, oi, oi.
Noe så vitenskapelig korrekt, og hva skal vi si? Nei, tanken litt, og vi tenkte vi skulle ta noen sånne highlights fra ting du definitivt ikke har hørt I en preken, Og kanskje, om ikke kjempende, men I neste podcast skal vi da ta flommen fra Noahs Ark, så det blir noen sånne gode søndagsskole-flashbacks, eller kanskje ikke flashbacks, men vi besøker litt, for de dere som har gått på søndagsskole da. Færre gjør jo det nå I Norge. Men sånn som oss har vokst opp med det, så vi ble dratt til søndagsskolen.
Med kjemper.
Og
med flom.
Selv om det skal sies at selv om jeg en kristen gutt, så henter det noen ganger at jeg heller ble hjemme og så på Disney Time og Zorro. Til min mors fortvilelse.
En gammel mann blitt for dem.
Gammel mann blitt. Ikke minst fikk jeg 10 kroner av min mormor for å lære meg fader vår utenatt.
Hva brukte du tieren på?
Det var mye penger på den tiden,
skal jeg si. Ja, hva brukte du det på?
Mest sannsynlig kjøpte jeg Lego.
Fikk du Lego for en tier?
Nei, men altså, jeg sparte. Jeg hadde sånne... Altså, jeg jo så gammel at jeg leste Skruepocket, og ikke Donald.
Ja, ja. 288 sier.
Ja, ja, så jeg hadde jo sånne søyler med mynt. I stedet for å liksom... Altså, på den tiden så kunne man kjøpe ting for kronasjer. Så jeg samlet opp sånne søyler med mynt, og så sparte jeg, så gikk jeg faktisk også på lekebutikken, tok Lego-katalogen, og så lånte jeg en penn av dama bak kassa, og så gikk jeg og skrev ned prisen på de tingene jeg var keen på, sånn at jeg liksom måtte gå hjem og regne ut hvor lenge må jeg spare.
Hvor høye må søylene bli?
Hvor høye må søylene bli, og det var ikke noe sånn der som I dagens samfunn, hvor en 3-åring har mer leker enn jeg hadde når jeg hadde blitt 8. Nok om det. William, vi skal vel over til leserbrev. Vi får en del brev her på sentralbordet på menighetskontoret.
Jeg liker brev.
Brev alltid hyggelig, og det må dere gjerne fortsette med. Vi foreløpig nås vi lettest på e-post. Dere kan sende en mail til post@menighetskontoret.no. Der dere kan stille spørsmål som vi tar opp I eldsterådet og behandler og... Ikke minst kanskje spør vi noen av gjestene våre også. Kaja på 25, hun skriver til oss. Kjære eldsterådet, jeg en kristen sykepleiestudent på 25 år som nå har bodd I Oslo de siste 3 årene. I løpet av disse årene har jeg vært innom flere av gudstjenestene og menighetsfellesskapene I byen. Som de fleste andre har jeg et ønske om å finne meg en kjæreste. Kanskje da også en som kan bli min mann etter hvert. Aha. Studietiden I Oslo gir jo gode muligheter for det. Etter nå 3 år I Oslo har det blitt lite dating, og gutta virker lite frem på. Selv om jeg prøver å hinte litt og vise interesse. Mitt spørsmål til dere kristne for kresne? Er det jeg som har for store krav? Eller det hos gutta det ligger? Hilsen Kaja, 25.
Gode spørsmål for Kaja, 25.
Absolutt et godt spørsmål som jeg tror mange kjenner seg enig I. Jeg vet ikke, hva tenker du, Flua?
Nei, jeg kjent problemstillingen. Kan jeg komme med et tips først til Kaja?
Tips tror jeg Kaja vil ha kjør på.
Det sto at du har vært innom flere gudstjenestefellesskap. Og det blir ikke noe type av å drive og hoppe rundt på I forskjellige kirker.
Du mener man skal kommitte seg til en kirke?
Ja, altså det en klisjé da I kristenbransjen vår at du må være I en kirke, og så videre, og så videre. Men for å bli kjent med mennesker, så lønner det seg å bli et sted. Og det ja. Kan godt hende Kaja har gjort det, altså jeg skal ikke dømme Kaja nord og ned her.
Nei, men det en kjent sak. Det har jo vært stadig saker oppe om folk som beveger seg, altså som, hva skal jeg si, sjekker ut de forskjellige gudstjenestene.
Hvor lenge har du vært i byen, sa du?
Det var vel, skal vi se, var det 3 år?
Da vil jeg jo tro at hun antagelig har finnet en kirke som passer bedre enn andre, og så videre.
Jeg har jo på en måte konstruert min egen lille teori om i hvert fall noe av det jeg tror kan være problemet rundt dette her.
Dette er interessant.
Vi skal jo ikke legge skjul på at både du og jeg, William, har jo også gått og går for så vidt i menighetsmiljøet vi også. Så litt får vi med oss. Teorien derimot, den har jeg hentet fra faktisk markedsføring, og den kalles choice theory.
Ok. Nå er jeg spent.
Nå er du spent. Det hadde jeg vært også. Jo da, nå skal du høre. Choice theory går jo på nettopp dette her at vi som forbrukere, og det høres kanskje litt heftig ut å kalle oss forbrukere når det kommer til dette her, men jeg tror på mange måter så er vi jo nettopp det, for vi går rundt og leiter etter the one. Mange bruker i hvert fall det begrepet, det kan vi jo snakke mer om senere. Uansett, det som er klassikeren er at vi går rundt, vi skal finne det beste tilbudet. Det som ofte skjer er for det første at vi blir lammet av for mange valg. Et eksempel jeg pleier å bruke uten å legge noe mer i det er forskjellen på å kjøpe seg en Mac og en Dell PC. Fordi det er sånn, hvis du går inn på Dell, så kan du først velge liksom grunnmodellen, og det er liksom 18 stykker å velge mellom, og så kan du gå inn på den og konfigurere liksom litt sånn nærmest hvor diskettstasjonen skal sitte, om den skal være blå eller grønn. Kanskje ikke så mange som har diskettstasjon nå, men uansett, dere skjønner greia. Rammen og så videre.
Floppydisken.
Floppydisken var en kjær venn lenge til å lage et dock på. Uansett, går det derimot på Apple, så er det sånn du klikker inn på en laptop, og så har du 3 stykker å velge mellom. Du kan riktig nok konfigurere litt sånn hvor stor harddisk og så videre, men det er liksom de 3 du kan velge mellom. Og jeg tenker jo sånn, ikke sant, vi da bygde Norge som vi var for 100-200 år siden, så var det sånn at enten så var det liksom jente eller gutten på nabogården, eller i oppgangen på andre siden, eller du fant liksom på studiestedet da, eller du kommer, ikke minst, tenker jeg det blir overgang fra de som flytter inn til byen, hvor du kanskje har gått i menighet, som har vært litt mindre, hvor det er liksom et ungdomsmiljø da, i din egen gruppe på kanskje mellom, si at det er 10-20 stykker, så er du forelsket i Mari, men Mari er forelsket i Ola, så det er jo det bare å glemme.
Absolutt.
Og da er det Lise og Elisabeth som står igjen.
Ja.
Og Lise er jo da keen også på en annen, og da blir Elisabeth
til slutt. Gjerne Ola det også.
Det er kanskje Ola, ikke minst er det gjerne Ola. Og det er liksom, men så kommer det til en stor menighet. Og da, for jeg tror ikke, jeg tror det blir litt sånn urettferdig å si kanskje at man er for kresen, men jeg tror rett og slett at du blir lammet av for mange valg. Og så klarer du til slutt ikke å ta et valg. Og så skjønner du ikke før det har gått en stund at det å ikke ta et valg også er et valg. Og da har det kanskje gått måneder eller år før det, en ting er at du går opp fra huet, men når det synker innover deg, at du skjønner at søren, det her har faktisk ikke tatt et ordentlig valg. Det er deler av choice theory. Rett og slett at du har for mange valg og blir paralysert. Og så kommer jo selvfølgelig en annen del av denne choice theoryen som går på det at når du først har tatt et valg, så går det en stund, og så angrer du.
For det kommer et bedre alternativ.
Det kan jo hende at det er noe bedre der. Det er jo ikke lenge før det kommer en ny modell fra Samsung eller iPhone.
Nei, det er sant det.
Og det er klart, skal du sitte og holde på den, skal du kvitte deg med den du har nå, og heller ta den nye, for den har jo litt bedre kamera, og den er jo, designet er jo mye råre. Og da blir konsekvensen at man tenker at kanskje kommer det noe som er litt bedre, og da tøyer jeg ikke enten å gå inn etter forholdet, eller jeg velger å avslutte det, fordi det kan komme noe bedre.
Det er interessante poenger du kom med, Flemsen.
Ja, jeg tror, altså vi blir jo preget, ikke sant? Vi blir påvirket av et samfunn vi lever i, og da tenker jeg at det er altså forbrukersamfunnet som vi rett og slett er. Blir vi preget, vi tror at vi liksom klarer å forholde oss til hvilken bukse skal jeg kjøpe og så videre, men jeg tror det i stor grad velger, eller påvirker relasjonen vår også, og ikke bare kjæresteforhold. Men jeg tror vi ikke minst ser det på den kallet den der might attending, eller interessert på Facebook-invitasjoner. At vi vil jo aldri forplikte oss på enten om det er menigheten som arrangerer noe, eller om det er en venn som har en fest, for det kan jo hende at det noe bedre som skjer neste torsdag.
Det kan hende. Og der følger jeg da. Jeg følger da i stor grad på første del av choice-teorien din.
Ja,
men ikke andre. Ikke andre. Jeg håper i hvert fall, og tror, at både kristne, men ikke bare oss, jeg tror ikke det er commitment som vi sliter mest med. Jeg tror at når vi først har sagt at det er deg, så går vi for det. Og så skiller halvparten av oss. Så.
Det stemmer jo ikke, apropos, det må jeg bare forsyte inn da. Selv om du sikkert ikke mente det sånn 100% bokstavlig, men problemet er at vi leser alt for ofte at det står at i år så har 20.000 gifta seg, for eksempel, og 10.000 har blitt skilt. Så tenker man at ja, det betyr at 50% går i opplysning, men det stemmer jo ikke.
Det stemmer
ikke. Det klassisk sånn der journalistgreie. Fordi du må jo da ta alle som gifta seg i 1963, 64, 65 og så videre. Så tingen er at faktisk så er det sånn at de som gifter seg holder lenger eller helt ut i mye større grad enn de som er samboere eller kall det bare kjærester sånn sett. Men at man ser tendenser at det beveger seg dit. Men jeg tror, det jeg leste sist på det i hvert fall, at det ligger nok nærmere mellom 25% og 30%. Og det er klart en tredjedel i seg selv, det også et ganske høyt tall. Men likevel, det i hvert fall et stykke unna halvparten.
Det det. Godt poeng. Så hva koker det her ned til, Kaja? Har du blitt noen klokere?
Kaja må jo gjerne sende et brev til oss den dagen hun faktisk finner henne. Det var koselig, kunne vi hengt opp her i studio et bilde av Kaja og den nye kjæresten.
Absolutt, det oppfordrer vi til.
Men for å skyte inn det da, for du sa at du tror at faktisk når vi først finner noen, så er vi committa, og jeg nok langt på vei enig der. Samtidig er det sånn at i det så tror jeg også det ligger at du på en måte har, jeg vet ikke selv om du har sittet og lest tester, dette blir jo veldig som objektifiserende, ikke sant, for at du skal kjøpe noe, og så tenker du, ok, nå skal jeg gå og kjøpe den, men så får du second thoughts. Så jeg tror at den der angreprosessen også skjer i veldig stor grad før du tør å ta skrittet, for å faktisk bli sammen med denne her, eller tørre å gå ut på disse datene.
Det kan hende. Og så tror jeg Kaja har et poeng. Jeg tror kristne er kresne. Jeg tror kristne er mer kresne enn andre også. Og jeg har null empirisk bevis. Det er kun magefølelse, men jeg tror det. Jeg tror at jentene er kresne, fordi de vil ha... Det er jo et faktum for dem, at det er flere jenter enn gutter i kristne miljøer.
Det er det. Det har man empiriske data på.
Det har vi.
Rett og slett. Og
da blir det en kamp om de beste hunkene. Nei, kan vi ikke late som vi er 15. Om de flotteste karene.
Beste gutta, de kjekkeste, mest sporty, bibeltroen, eller i hvert fall bibellesende, eller tilsynelatende Instagram-konto. Neida, sorry.
Ja, men jeg tror det noe der. Jeg tror også at gutta er, vi er kresne, vi også. Skal ikke si noe annet.
Men hvorfor er vi den da?
Der tror jeg choice-teorien din slår litt inn. Jeg tror at vi hele tiden ser at det kan hende det finnes noe bedre her. Skal jeg satse på andre valget? Det jo ikke riktig. Jeg tror det en tanke om at vi meant to be i kirken, som kan være bra, men den kan også være litt ødeleggende. For hvis det sånn at jeg og Kari, vi skal jo bli sammen, det er Gud selv som har bestemt. Så er det vanskelig for meg å begynne å vurdere andre alternativer.
Ja, jeg ser den. Men jeg tenker også, jeg tror mye dreier seg om frykt, rett og slett. Vi lever på en måte i et sånt perfeksjonssamfunn, og mange av oss kommer kanskje selv fra bakgrunnen med skilte foreldre, eller i søsken kanskje som har skilt seg etter kort tid, eller hva det måtte være. Og jeg tror det med på å bygge opp en frykt, samtidig som at man hører stadig vekk om forhold som gjør, og da man kanskje redd for å ta det skrittet, for da skjønner man at det blir veldig alvorlig, og med en kristen bakgrunn, som da mange har, så vet man jo at ekteskapet noe som du ikke skal ta lett på. Så kan man spørre seg om at vi kanskje er vi blitt for redde da, og for kresne, som du sier.
Jeg hadde en tanke, men jeg glemte den.
Det er jo sånn at Kaja er jo ikke på noen som helst måte i en unik situasjon. Det er jo en kjent sak at det er veldig mange som kommer til Oslo og tenker at her skal de finne lykken, også hva gjelder kjærester. Og i Oslo så er det jo også veldig mange store menigheter. Vi har alt fra Misjonssalen, Storsalen, Philadelphia-kirken, Hillsong og flere. Og det vi gjorde er at vi tenkte jo da at hvem er bedre å svare på dette her enn en av pastorene i Philadelphia-kirken. De har jo da gudstjenester hver søndag klokka 19, og tror jeg samler nærmere 700, hvorav majoriteten av disse her er under 35, og ikke nok med det, men majoriteten er også single. La oss høre hva Andreas, pastor, tenker om dette her. Andreas Hegertun, forstander i Philadelphia, Oslo. Vi snakker om litt om dette her i forhold til kristne og det med å finne seg kjæreste. Og man kan jo lure litt, er vi blitt for kresne, eller hva er greia? Fordi du leder jo ikke bare menigheten her, men du har også møtepunkt som du spesielt har mye ansvar for, som er en gudstjeneste på søndager, søndag kveld, som samler vel en 700 mennesker, pluss minus. Og nå har ikke jeg de eksakte tallene, men jeg vet at veldig stor andel av dem er single. Hva tenker du rundt det? Hvordan møter du dem, både sånn fra plattforma og ikke minst i samtale?
Ja, som kirke så har vi både stor møtepunktgudstjeneste og to store gudstjenester på Grünerløkka. Så vi har veldig mange unge voksne, single, kristne. Og vi har sett at dette er en utfordring for oss, fordi vi har gjennomført en stor spørreundersøkelse med mange, mange hundre respondenter for å prøve å analysere hva som er bildet her, og da ser vi at de aller fleste ønsker seg en kjæreste og fremtidig ektefelle. De aller fleste ønsker at det skal være en de deler den kristne troen med. Og så har vi da stilt oss spørsmål ved, fordi det ser ut til at mange kan synes det er utfordrende å finne den rette, selv om det skulle vært en perfekt setting. Jeg har blitt 40 år, og det begynner å bli veldig lenge siden jeg var single, så jeg skal ikke begi meg ut på å gi datingtips. Men det jeg som pastor rådgir, det er at jeg syns at folk må tenke at det må være fem kriterier som er oppfylt når de finner en å dele, eller å vurdere som kjæreste. Og da er det.
Da er vi spent her. Hva er disse fem her for?
De fem kriteriene er for det første at den personen er en kristen. Det handler om å dele felles verdier, fordi det står ikke i Bibelen, du blir ikke kristen av å ikke gjøre det, men det er likevel en mye enklere reise sammen om man har det aller mest grunnleggende verdimessig i fellesskap, og det har man dersom man er i hvert fall nærmere å ha det, derfor man begge er kristne. Det andre kriteriet er at det er en god kristen. Og med det så mener jeg at det er en som har integritet i livet sitt. Det hjelper ikke å si at man er kristen hvis man lyver hele tiden, eller hvis man ikke er til å stole på. Altså det er det å være et integrert, godt menneske. Så en kristen nummer én, en god kristen nummer to. Det tredje er at man har et avklart forhold til historien sin, fortiden sin. Jeg har viet over 100 ektepar, og jeg ser at det er viktig at man, når man skal begynne et liv sammen, har et oppgjort og avklart forhold til det som ligger bak. De aller fleste mennesker har en fortid, har en historie, men et hvert par må bestemme seg for at dette stopper her, og dette er det vi skal bygge vårt liv sammen om. Det handler om å evaluere familien sin, og si at fra mitt barndomshjem så vil jeg ta med meg disse tingene, men disse tingene stopper her. I mine relasjoner jeg har hatt til nå, så er det dette jeg viderefører, og dette stopper. Altså å ha den type voksen avklart forhold til det, tror jeg er viktig. Så det er det å ha et avklart forhold til historien sin, er kriterie nummer tre. Kriterie nummer fire, det er at man kommuniserer godt sammen. Det finnes mennesker som bare ikke er på samme bølgelengde, som hele tiden misforstår hverandre. Kommunikasjon er så essensielt at vi her i kirken gjør et eget kurs om kommunikasjon for par, som heter Prep-kurs, utarbeidet av Modum Bad. Og det er noe man kan jobbe med, men det må være en basiskommunikasjon til stede. Og det femte, det er at man er fysisk tiltrukket av hverandre.
Fordi, og utseende er viktig, altså.
Ja, jeg mener at, at det, den spenningen og gleden som ligger i den fysiske attraksjonen er også et viktig punkt.
Mm.
Så en kristen, en god kristen, avklart forhold til historien sin, at man kommuniserer bra sammen, og at man er fysisk tiltrukket av hverandre. Det tror jeg er fem viktige kriterier. Men så er utfordringen at når jeg som pastor løfter frem dette, så risikerer jeg jo å for en del gjøre, legge lista enda høyere for å bli sammen, og at det kan bli vanskeligere for folk å ta initiativ, for de føler at det er flere ting de kan gå feil på.
Fra kresen til superkresen, rett og slett.
Rett og slett at vi gjør det verre.
Men har ikke du, altså du som da når folk kommer inn her, begynner å studere og tar bacheloren eller masteren, de blir jo tvert veldig gode disipler ved dine føtter, så vi må regne med at her har jo de satt opp fem-listene stille godt, men så jeg tenker, er utfordringen at det er det, jeg skal si, blir man kresen i en forstand at det er rett og slett for mange gode alternativer, at det kan skjøre litt blind, eller hva, hvor tenker du det ligger? Det
er vanskelig for meg å si akkurat hvor dette ligger, men jeg skulle jo mene at kirken bør være et fantastisk godt sted å også finne folk som man deler med disse viktige verdiene med.
Mm.
Og så får vi se hvordan vi lykkes med det senere. Men det er klart at dette oppleves som store valg. Det er det, nest etter det å bestemme seg for å følge Jesus, så er det det viktigste valget man tar i livet, hvem man vil dele livet med. Og at man ikke tar lett på det, det tenker jeg er sunt til et punkt. Og så er det dumt hvis det fører til passivitet og handlingslammelse og en sånn evig sveiping. Det er et uttrykk som jeg synes er litt morsomt, som heter, som er basert på Tinder-appen, som jeg aldri har vært på, siden jeg er for gammel for det. Men jeg har forstått konseptet, at man liksom sveiper videre og på jakt etter en match. Og det er av uttrykket FOMAM, Fear of Missing a Match. Og da sier man at man kan rammes av FOMAM og selv, om man skulle være på en date med en, så er frykten der, tenk om det er noe enda bedre for meg der ute. Og så kan vi som moderne mennesker ende, det gjelder ikke bare i forhold til å finne en kjæreste, det er mange ting i livet det, men hele tiden en sånn FOMAM, hele tiden en fear of missing a match, tenk om det er noe annet enda bedre for meg der ute. En bedre kjæreste, men også en annen jobb, en annen kirke, et annet vennskap, en annen fest. Og det kan føre til en dyp sånn rastløshet i oss da. Og da tenker jeg at det kristne budskapet om at jeg er bekreftet for den jeg er, fordi Gud elsker meg som den jeg er, det kan gi en annen kjøl og stabilitet hos et kristent menneske. Forhåpentligvis, i møte med en tid som er preget av en sånn evig jakt etter det neste kicket, den neste opplevelsen og den neste matchen eller kjæresten.
Men tror du, er du enig, nå liksom legger jeg ikke fra noen veldig empiriske data her, da, men at kristne, og spesielt i den alderen, altså midten av 20-årene, tidlig 30 oppover, kanskje er mer kresne enn, la oss si, ikke-kristne eller ikke-troende? At vi i det hele tatt, det å kanskje enten skulle gå ut på date eller få seg kjæreste, at man liksom setter den lista høyere, og er det helt sunt? Eller bør man tillate seg å liksom være litt mer, altså enten om det dreier seg om å ikke være kresen, eller skal man tenke annerledes om det, eller?
Jeg tenker sånn at det finnes en sunn kresenhet, som handler om at jeg vil ikke gi meg selv til hvem som helst, og at jeg vil ikke kompromisse med disse fem kriteriene eller andre ting. Men så finnes det en usunn kresenhet da, hvor terskelen blir for høy, og undersøkelsen vi har gjort her viser jo at det er for mange som opplever terskelen for å ta initiativ for høy. Som at det er for mange som aldri tar noen initiativ. Og det kan føre til en type handlingslammelse som ikke er konstruktiv i dette da. Så det finnes både en sunn kresenhet som jeg heier på, og som vår kultur generelt hadde trengt veldig mye mer av. Og så finnes det en usunn handlingslammelse.
Da får vi si takk til Andreas for veldig gode råd.
Det var Hegern Flemsen.
Det var Hegern fra Philadelphia.
Flott utført intervju.
Ja, det var på den tiden vi hadde, vi var litt presset der på tid. Han er jo en opptatt mann, må vite, men jeg synes han har mye fornuftig å komme med. Ja, definitivt.
Hva er det som sitter igjen? Det var du som utførte denne praten her.
Nei, hva sitter jeg igjen med? Jeg sitter vel igjen med det at, i hvert fall hvis du skal ta de punktene han snakker om, så tror jeg det er noe med at både dette som går på verdier, at jeg tror det er viktig å finne et menneske du kan dele verdier med i større grad enn liksom, liker vi begge å gå i skiløypa, eller liker vi begge å se på en måte superheltfilmer, altså. Skal man, i hvert fall i den grad, skal man tenke langsiktig, så er det noe med det at det er liksom ikke, du får ikke tid til alle de skiturene eller de filmene når du får tre kids og full pakke. Nei,
det er et poeng.
Kanskje litt tidlig der, men samtidig, jeg synes det er kult at den trekker frem dette med at du skal jo også ha en, du må ha en fysisk tiltrekning, sånn sett. Så det er liksom ikke bare sånn rasjonell at, ok, dette er en fornuftig, oppegående person, liksom, så da er det helt greit. Så ja, det sitter jeg igjen med, men nå er det sånn at jeg er gift, så det trenger jeg ikke å tenke på. Du er jo forlovet, William, så da, men til alle dere der ute som fortsatt sliter.
Så håper vi ikke dere mister motet heller da, det er mye som skal klaffe.
Ikke på noe som helst måte, veldig mye skal klaffe, og vi kan vel si det at vi var vel ikke akkurat 19 heller når vi fant våre.
Nei.
Så litt av dette her skal vi legge til, at det er bare som vår venn Winston Churchill sa, never, 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 ever give up. Og da, fra å gå fra dette med å snakke om kresne kristne og finne seg en, så skal vi over til Daniel i LA. Som jeg nevnte innledningsvis, så ønsker vi å snakke om, hva skal vi kalle det, søndagsskole-highlights, eller ting du garantert ikke har hørt på en preken på lang, lang tid.
Men har du hørt det på søndagsskolen?
Det vi skal snakke om nå har vi definitivt, tror jeg, veldig få har hørt på hverken søndagsskole eller preken. Neste podcast skal vi snakke om Noahs ark og flommen, hvorvidt den faktisk kanskje kan ha skjedd, men det vi skal snakke om nå, det står jo om kjempene i Bibelen. Og siste referanse, for å si det sånn, som jeg hadde om den, bortsett fra det, det er noe som kalles for urhistorien i Bibelen. Første kapitlene i første Mosebok, så en versjon av Noah med Russell Crowe som skuespiller. Og der så du jo kjempene.
Litt sånn Ringenes herre-aktig
kjemper. Ja, det virker litt, ja, eller det for meg, så er det nesten mer som den der kombinasjonen av roboter og steiner.
Ja, men, for så vidt.
Tingen er det at Daniel, han er i LA og har forsket på en del av disse, skal jeg kalle det litt sånn kuriositetene i GT, som vi kanskje fort bare skummer litt over, eller ikke tenker så mye etter. Noen har brukt veldig mye tid på. Så jeg tok en prat med han, med alle disse tidszoneutfordringene som vi har, men han er da ikke i studio, men jeg tror dette definitivt skal høres godt ut for lytterne. Daniel, du er jo en av de som har virkelig satt deg inn i urhistorien i Bibelen, og et sted her så står det jo om dette om kjemper, og for de fleste så vil kanskje dette oppleves som en litt sånn type Ringenes herre-ish greie som man kanskje ikke tenker så mye på, eller det blir jo, det er jo, står kanskje ikke så mye om det, men de linjene som står, det høres litt sånn veldig filmatisk, altså, er dette Bibelen, og hvordan i all verden kan dette stemme, Daniel?
Jeg har faktisk gått igjennom de versene som, eller hvor det står om kjemper, og jeg kom frem til hele 29 vers og passasjer i ni forskjellige bøker i Bibelen som forteller om kjempene, så det
ni forskjellige bøker, så det ikke bare første Mosebok altså?
Nei, det er mange, mange bøker. I følge Bibelen og andre historiske kilder, så var kjempene noen veldig, veldig onde skapninger. Jeg tenker vi kan gå rett til nøkkelteksten som vi har i Bibelen, som er 1. Mosebok kapittel 6. Og noen vers der, der står det, jeg leser fra vers 1, da når menneskene begynte å bli mange på jorden, og de fikk døtre, da så Guds sønner at menneskenes døtre var vakre, og de tok seg koner hvem de hadde lyst til. Da sa Herren, min ånd skal ikke til evig tid gå i rette med menneskene. I sin villfarelse er de skjød, og deres dager skal være 120 år. Kjempene var på jorden i de dager, og like så siden da Guds sønner gikk inn til menneskenes døtre, som fødte den barn. Dette er de mektige menn i gammel tid, de navngjetne.
Men hvem var disse kjempene her, og hvordan, hva gjorde de?
Ja, de var ganske onde, det er det liten tvil om. Forklaringen på hva de var finner vi i 1. Mosebok kapittel 6, og det er også hele, sånn som vi leser det, hele grunnen til at storflommen skjedde. Og hva var kjempene? Jo, de var en hybrid. Og her er det en standard tolkning blant kirkefedrene, altså vi ser det helt fram til det fjerde århundre, hvor det først kom en annen tanke, at det kanskje var noe annet. Men jeg telte meg frem til 14 kirkefedre, som sammen var helt enige i at jo, dette er faktisk snakk om fallende engler som kom ned på jorden. Det er ganske mørkt og drøyt.
Hva tenker du, hvilken betydning har dette for oss i dag? Og også er det noe i NT som peker på dette her, eller liksom finner vi det hovedsakelig i GT og andre, kall det, historiske tekster? Mm. For så vidt NT en historisk tekst også, da, men ja, du skjønner spørsmålet.
Jeg vil si at det hjelper oss å forstå hvordan Gud kunne tillate storflammen.
Ja, riktig.
Dersom man ikke tror på kjempen og tror at det fantes den type ondskap på jorden, ja, da blir storflammen litt uforståelig. Og det samme blir den etniske rensningen som vi leser om i Gamle Testamentet. Men når en ser og forstår at jorden var helt ubeskrivelig ond, og at det skjedde helt ufattelige ting på jorden, da gir det mer mening. Så det hjelper oss til syvende og sist å forstå hvem Gud er, og se at Gud faktisk var barmhjertig, at han gjorde det til det beste for mennesket, og for den samlede at han tok en vurdering da, på hele menneskeheten og så hva er det menneskeheten trenger nå. Ja, og utrydde disse skapningene, disse monstrene, rett og slett. Jesus, han omtaler jo for eksempel Noas ark som et reelt fartøy. Han omtaler Noah som en reell historisk person, og storflommen som en reell historisk hendelse. Mm. Det samme gjør Peter.
Peter også?
Ja, Peter også bekrefter storflommen som en hendelse, og skriver også om at det var 8 personer i arken. Altså, du har Noah, og så har du hans 3 sønner, Sem, Kam og Jafet, og hver av deres tilhørende koner, som blir 8 personer, totalt. Og på den måten er Bibelen full av, jeg kaller det kryssreferanser, hvor de ulike bøkene refererer til de andre bøkene, som skaper en fantastisk helhet, og viser at det ikke, altså i den protestantiske bibelen, så har vi 66 bøker. Det er ikke det ikke forskjellige bøker som forteller hver sin historie, nei, de på nydelig og intrikat vis flettet sammen og forteller samme historie. Og dette også relevant til kjempene, fordi at dette dreier seg om den såkalte urhistorien, som de første 11 kapitlene av Bibelen, som det i dag herskes, hva skal jeg si, eller som det i dag diskuteres mye om da. Disse kapitlene er kontroversielle, fordi en lurer på hvordan skal en forholde seg til dem. Skal en gå god for såkalt tradisjonell vitenskap, eller mainstream science, som har sin egen forklaring på universets tilblivelse og, skal jeg si, verdenshistorien? Eller skal en også lese dette som reell historie, som jeg gjør? Fordi jeg synes at det finnes veldig gode argumenter for det, og har kommet over, jeg har ikke tallet om det er hundrevis eller tusenvis av koherente vitenskapelige data som samlet peker på og mot at det stemmer. Så det jeg er opptatt av, det er at det viser at det går an å tro på Bibelen og samtidig ta vitenskapen på alvor, og samtidig se at det finnes vanvittig mange funn, arkeologiske funn og så videre, som bekrefter det som står. Da kan en jo gå til andre kilder også.
Ja, for denne topp er det på en måte, for det er klart, jeg vil jo tenke, vitenskapen vil jo påstå at dette her er jo helt bak målet å tenke, og så som du sier, eller var så vidt inne på, at de fleste, når man liksom har lest kjemper, har tenkt at ok, det var kanskje noen som var litt høyere enn folk flest, for å si det sånn da, type 2-10 eller hva det nå måtte være å være en kjempe, men det finnes altså andre kilder enn Bibelen, og som mener at disse har eksistert.
Det kryr av kilder over hele jorden. Det som er interessant å se, det er at alle forhistoriske sivilisasjoner, så langt jeg kan se, over hele jorden, og indianere og innfødte folkeslag på alle jordens kontinenter, har fortellinger om kjemper. For eksempel, så fortelles det at altså i Aztek sin Aztek-indianerne sin historie, så forteller det at fortelles det at det var kjemper som startet og som ledet byggingen av Cholula-pyramiden, som er verdens største pyramide i volym, altså langt større enn den store kjente Giza-pyramiden som vi har i Egypt. Går vi til Nan Madol, som er et fantastisk byggverk i Stillehavet, der sier de også at det var kjemper som bygde de. Går man til Malta og ser på de fantastiske ruinene der, med igjen gigantiske steinblokker som er på flere titalls tonn, så sier de også der at det var kjempene som bygde de. Går man til Spania og Frankrike og ser på såkalt basker-mytologi, altså historien til det området, så sier de at nei, der var det en rase med kjemper som likte å flytte på steiner, og de okay. Og de satte opp og lagde alle disse strukturene og dolmene, altså det som en sånn gigantisk bauta steiner, og de ser man de finner man mange steder i Europa og rundt omkring.
Men jeg tenker jo i den grad, hvis vi skal trekke inn litt apropos survival of the fittest, da, altså, vi har jo, hvis vi for eksempel tar for oss da utviklingslæren eller evolusjonsteori, som går veldig på at mennesket har jo utviklet seg, og så mener jo også noen at det kan ha eksistert, altså neandertal sammen med homo sapiens og så videre. Hvis det da har vært kjemper, er det ikke da naturlig at de på en måte burde ha overvinn i mennesket? Altså fordi hvor er de nå, eller hvorfor sluttet de plutselig å eksistere?
Ja, godt spørsmål. Det Bibelen forteller er at David, og hans krigere, altså israelske kong David som levde for cirka 3000 år siden, utrydde den siste av kjempene som var kong Og. Nå forstår jeg det som at det var den siste av kjempene i regionen, fordi man har så utrolig mange fortellinger om kjemper som også har levd siden. For eksempel så forteller Antonio Pigafetta, som var historieskriveren til Fernando Magellan, som var en europeisk oppdagelsesreisende som kom til det som i dag er oppkalt etter han, altså Magellanstredet, helt sør i Sør-Amerika. Når de kom dit, så fortalte de at da møtte de på mennesker som var dobbelt så høye som seg selv. At de nådde de kun til livet.
Altså Magellan, det er som Magellan, som kanskje noen ville sagt på godt norsk, kan det være sagt?
Nettopp.
Vi snakker om, ja, riktig.
Ja, stemmer. Samme fyr.
Til og med fått GPS-system oppkalt etter seg.
Det har det. Mm. Og hele området der heter i dag Patagonia. Det er jo kjent i dag for at det er et vakkert fjellområde, ikke sant? Og det er jo et klesmerke, ja, og så videre. Men Patagonia betyr store føtter. Det er direkte oppkalt etter kjempene.
Mm.
Så det er en nyere fortelling om at det har levd kjemper.
Du var også inne på i stad at dette har på en måte en direkte link da opp mot syndefloden. Det skal vi jo snakke om i en annen episode her, men så du tenker at det er litt av sammenhengen med at den flommen, eller at Gud sendte den flommen, nettopp på grunn av at det var kanskje da med på å utrydde kjempene, men samtidig gjerne, som du nevner, så har de da muligens eksistert etter det også.
Mm. Ja, det som er interessant, det står at altså, kjempene levde da, og like så siden, står det seg helt i begynnelsen av første Mosebok kapittel 6. Man tror at de levde etterpå. Og hvordan og hvorfor finnes det noen interessante teorier på, det vil jeg helst ikke spekulere for mye i, for det synes jeg er vanskelig å vite, men i alle fall så skal vi ta skriften på alvor, så er det det står, at Gud da tillot at det skjedde også, men der igjen så vil det jo forklare hvorfor og hvordan Gud kunne tillate at kong David og israelittene faktisk utrydda flere folkeslag, at de rett og slett bedrev etnisk rensning. Og det høres jo helt forferdelig ut, og det er jo forferdelig.
Ja, absolutt.
Men det er lettere å forstå dersom man faktisk ser på hvem de utrydda, altså disse ulike folkeslagene hadde forskjellige navn, altså anakitter, horitter, malakitter og så videre, og de var, så langt jeg kan se, kjemper, eller hadde de genene i seg, som også gir en forklaring på hvorfor Gud ønsket at disse skulle utryddes, fordi at de var onde. Og det er interessant, hvis man går til for eksempel New Zealand, så sier de lokale maoriene, de kom selv til New Zealand, eller det som er dagens New Zealand, for ca. 800 år siden. Men når de kom der, så var det noen kjemper som hadde rødt hår, og som var kannibaler, med andre ord, onde kjemper. Og det som er fascinerende er at nøyaktig det samme sier lokale indianere i dagens Utah og dagens Nevada i USA. De sier også at deres forfedre slåss mot rødhåra kjemper som plagde og terroriserte og drepte og spiste lokalbefolkningen. Så her har man to helt like fortellinger om hvem kjempene var og hva kjempene gjorde. Og at det var en god grunn for at de var i krig mot dem, og utrydda dem, og drepte dem. Det fortelles där i Nevada helt specifikt om något som heter Lovelock Cave som var en alltså som är en fysisk kula kom man hur då indianerna tvang kämpene upp i dörrarna för att se det sån och de tände ett bål utanför utanför hulen och tvang kämpene att komma ut och så sköt de med pil och bue och dräpte de sista kämpene på det viset där då. Så det är väldigt specifika berättelser och såna berättelser har man som sagt över hela kloden så finner man dessa berättelser och då kan man säga ja men hur är skelettene? Det är det vanliga, det är vanligaste invändningen.
Jag skulle till och med säga det för det är många som säger det är många tydligvis då historier runt om i världen det här alltså du nämner New Zealand, Egypt eller indianerstammar både i Sydamerika och så vidare men är det på något sätt någon fysisk bevis runt detta här eller är det mer på något sätt nedskriven historia?
Mm-hmm. Ja, det som är fascinerande när man först börjar och se närmare på detta och läsa om detta är att den finner tusenvis av rapporterade fynd om kämper. Det vill säga si att en finner avisartikler från hela världen om fynd av dessa kämpeskelettene.
Avisartikler.
Avisartikler med bilder. Men med bilder.
Okej.
Okay. Utfordringen är självsagt att dagens museer världen över stort sett inte visar dessa fram.
Varför vill de inte gjort det? Det hörs ut som det kunde gett goda biljettintäkter.
Ja, det har du rätt i. Jag tror inte att detta är en ska säga, jag har mött kritiker som säger att detta blev som en svær konspirationsteori att detta är det tror du att det är ett sån råd, ett styre i ett museum som har satt sig ned och liksom blivit eniga om att nu ska vi ödelägga alla dessa skeletten som har och så vidare. Det tror jag inte nödvändigtvis har skett, men vi må nummer en förstå att det har relativt sett aldrig varit så många kämpar. Alltså sammanlignat med människor har det aldrig varit så många kämpar så långt det kan se i min forskning. Som gör att man kan inte förvänta att finna så många skelett. Och nummer två, de flesta av dessa blev utrydda och döda för flera tusen år sedan. Så då är det naturligtvis många skeletter som har förrottnat och som har blivit ödelagt och försvunnit för oss. Och nummer tre, vi vet också att för exempel på Sardinia var tradition. Alltså på Sardinia alene så har man flera hundra kämpegraver. Och där var det faktiskt tradition för unge gutter att gå in i dessa gravarna som är lagd av gigantiska stenar som man kan gå och se på dessa gravarna idag så ser man några små ingångar. Där gick det unge gutter in. Så traditionen att de skulle bli där över natten för att få i sig samma onden som dessa onda kämparna hade när de gick runt omkring på jorden. Så då trakk de emot dessa benen. Så det är också naturligt att det är väldigt mörkt. Väldigt, väldigt ont. Men det vi ser är också att det var en naturlig nyfikenhet och fascination också för dessa skeletten. Så det är naturligt också att förvänta att dessa skeletten är spredt över hela jorden. Jag ser för mig och jag har kommit bort i någon ska jag säga, rapporter om att det finns skeletter i privata samlingar runt omkring på jorden och det ger mening för mig om folk inte vill köpa dessa förklaringarna så förstår jag det.
Dyrbar kunst det.
Vad sa du?
Ja, det kan vara dyrbar kunst det.
Nettopp.
Visst det.
Nettopp.
Men det er nettopp det som du sier, at det er tydeligvis så ligger det da både mye vitenskapelig dokumentasjon og bevis på det, men nettopp det også da, at det er faktisk Nye Testamentet som også peker på dette her, og vi har jo så vidt berørt Noah og flommen her, og det er jo, du skal heldigvis være med oss i neste episode også, Daniel, hvor vi nettopp skal snakke om syndefloden og Noah. Mm. Så da skal vi få høre mer om det.
Absolutt.
Det var Daniel fra LA som snakket om kjempene i Bibelen, og at det er noe som har eksistert i lang tid, så det er kanskje litt mye å svelge for våre lyttere som på første episode, er det ikke det?
Det kan hende. Jeg synes det er veldig spennende her. Og det er jo, altså det er jo, det føles på mange måter ganske virkelighetsfjernt i 2019 å snakke om kjemper i Bibelen. Men, altså det er... Jeg synes det, som vi har snakket om utenom når mikken har stått på overflemsen, så det kan fortelle en del om Bibelen, om gudsbildet, og om ting som står, spesielt i Gamle Testamentet, og som Jesus snakker om i Nye Testamentet også. Så det gir litt nye aspekter, og det synes jeg er veldig interessant. For dere særinger der ute som er litt som oss, at dette er dette vil jeg høre mer av, tenker du? Da vil jeg anbefale en YouTuber, hvis jeg kan få lov.
Det vi anbefalinger må vi alltid ha.
Michael Heiser.
Michael Heiser.
H-E-I-S-E-R. Han er vel ikke en YouTuber, men han legger ut foredrag han holder om de tingene her, og det er ekstremt fascinerende å høre på. Jeg har ikke tall på antall timer jeg har ligget og hørt på gode Michael Heiser.
Så kan vi si at for dere der ute som synes dette ble helt for far off, så kan vi trøste dere med at vi skal ikke røpe hvilken episode, men at vi også har et intervju med en mann som kanskje ikke er helt i den gata, hvor vi skal snakke mer om blant annet evolusjonsteorien. Noe som også er... minst veldig interessant sett i både en kristen og vitenskapelig kontekst, men som nevnt, det blir Noah og arken og flommen neste gang, som blir den der, hva skal vi kalle det, litt sånn sære nerdetema vårt neste gang.
Vi må få være litt sære.
Litt sære må vi være, litt nei der vi er, sånn er vi, rett og slett.
Da sier vi at nok er nok.
Nok er nok, takk for oss. Takk for at dere lyttet. Vi håper at dere deler og liker med folk rundt dere, og at dere er med og lytter inn til neste episode også.
Og så er det veldig viktig for sånne influensere som oss,
ja,
å minne dere på at dere må nominere oss til Vixen-prisen.
Vixen, rett og slett. Det er kun en og alene. Det er veldig viktig for oss. Det er det det handler om i Guds rike, ikke minst, å vinne sånne priser.
Absolutt.
Uansett, takk for oss. Vi er tilbake om en ukes tid, og da kan du, hvis du vil, høre mer fra oss.